në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, jeni në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave vijuese. Si çdo të shtunë në këtë emision mëngjesi do të sjellim pasqyrën e zhvillimeve kryesore të javës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reagimet rreth nënshkrimit të protokollit me Seuleksit dhe Serbisë në fushën e bashkëpunimit policor kanë qenë në mesin e zhvillimeve kryesore gjatë javës që po lëm pas. Në organizimin e 23 organizatave juqeveritare të hënën në Prishtinë, u mbajt protest kundër nënshkrimit të protokollit. Organizatorët e demonstratës i kanë akuzuar krerët e institucioneve shtetërore se nuk punojnë për Kosovën, por për interesat e tyre. Protestën e ndoqi korrespondenti ynë në Prishtinë Erton Konushevci dhe solli kronikën në vazhdim.
Mira qytetarë kanë protestuar sot në Prishtinë kundër protokollit të nënshkruar në mes të Euleksit dhe Serbisë në fushën e policisë javën e kaluar. Protesta është organizuar nga rrjeti organizatave joqeveritare të ofhequra nga lëvizja vetëvendosje. Protestuesit mbanin në duar flamurin kombëtar shqiptar si dhe parulla kundër ndarjes së Kosovës. Masa e njerëzve u nis nga biblioteka kombëtare, vazhdoi marshrutën përpara kuvendit dhe qeverisë së Kosovës dhe në fund edhe para ish selisë un mikut tani Euleksit. Duke u drejtuar masës së tubuar lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka kritikuar liderët e vendit, duke thënë se ata po shikojnë interesat e tyre e jo të vendit.
Fat mirë se i di ju e Hasim Foqi bëni noze para si ta pranën. Jakub Krasniqi u bo zëvëndësi e Uleksit, kurse Ramush Haradinaj nuk u zënë të ta thënë të asë një fjallë.
Në vazhdim, Kurti ka kritikuar punën e lidershipit e Kosovës, karshi zhvillimeve të fundit politike, me shrast tha.
Kosova është sovrone veç ja, a që ku i ka ambasadët e soj, por jo dhe brenda vend. Pavarësia e Kosovës është bo si një qip të cilin po e grynë për të dyon. Serbia e 6 pikëshi i bankë imunit po e grynë për jashtë, kurse Euleksi dhe qeveria e Kosovës po e grynë për imrena.
Bacu Kry e shiden Kosovën, Kosova në BE, jo nën BE, institucionet e Kosovës lejuan protokollin të vazhdoj, ishin disa nga sloganet e kësaj proteste. Ndërkash kryetarja e rjetit e grupeve të grave të Kosovës, Iqbal Rugova, në këtë protest ka kërkuar dorëheqjen e liderëve institucional.
Me planin 6 pikësh të bankë imunit, kjo ndodhi edhe me protokollet, ose t'i quaj ma mirë pazarlëqet mes Euleksit dhe Serbisë. Mendoj se është koha këta njerëz që kanë kësilloj reagimesh të japin dorëheqje.
Nga ana tjetër, Avni Zogjani nga organizata Qohu tha se para një viti liderët kosovar thanë se 6 pikësh ka vdekur, por siç është shprehur ai, protokolli Euleks Serbi është rezultati 6 pikëshit të Ban Ki-moonit.
Ata po thonë se edhe protokolli Euleks Serbi ka vdekur, por protokolli u nënshkrua. Ata thonë se nuk e njohin protokollin, por do të pashpunojnë me Euleksin, që është nënshkruesi protokollit. Pra, ata nuk e kanë kundërshtuar protokollin Euleks Serbi. Ata Po rrejnë!
Protesta ka përfunduar e qetë dhe pa incidente, por si që tha, në vazhdim si do të ketë organizimet të ngjashme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Protokolli për bashkëpunimin policor Euleks-Serbi mund jetë efikas vetëm me përfshirjen e policisë së Kosovës, thonë ekspertët vendorë të sigurisë. Ata vlerësojnë se protokolli është në favor të përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Nga Prishtina, Holsit i sjell korrespondentja jonë Edona Peci.
Ekspertët për çështjet të sigurisë në Prishtinë thonë se në implementimin e protokollit për bashkëpunim policor në mes të Euleksit dhe qeverisë së Serbisë duhet të përfshihet edhe policia e Kosovës. Ata vlerësojnë se meqë protokolli bën kryesisht fjalë për përmirësime në shkëmbimin e informatave për krimin organizuar, përfshirja e policisë së Kosovës në zbatimin e këtij dokumenti është e pashmangshme. Eksperti Nureddin Ibishi thekson se në lidhje me zbatimin e protokolleve të ngjashme të paralajmëruara për doganë dhe gjyqësi, është e nevojshme përfshirja e palës kosovare.
Çështja tjetër që mbetet është në opinion trajtohet si do të fillon, do të zgjidh bashkëpunimin këmbim të informacioneve operacionale, këto në kupton me dhënat. Edhe është, ajo është rregulluar në ligjin për policinë e Kosovës në nenin 30.9, ku përcaktohet se kompetencën për dhënien e këtyre informacioneve në organizatë ndërkombëtare TUJ apo në organizatë ndërkombëtare e ka drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës. Pra, pa bashkëpunim të faktorëve relevant, brendshëm, nuk mundet edhe ky protokoll sipas mendimit tim të zbatohet.
Përfaqësuesit e Ulexit e kishin quajtur në shkrimin e protokollit një nisme për zhvillimin e kontakteve të mututjeshme me shtetin serb. Prishtina zyrtare ndërkaq vazhdon ta refuzoj protokollin në fjalë. Të pyetur për përfshirjen eventuale të policisë së Kosovës në zbatimin e protokollit, zyrtarët nga ky mekanizëm nuk kanë dashur të prononcohen për Radio Evropa e Lirë, duke thënë se policia e Kosovës si organ ekzekutiv zbaton urdhrat e institucioneve më të larta. Mirë po eksperti Fadil Kajtazi nuk e kupton këtë mohim të institucioneve përgjegjëse.
Kujtesë shpërndim informacioni ka pas edhe ta në shkrimin e këtij protokolli, policia unë mikut ka pas takime të regullta me policinë e Serbisë, edhe Ulexi gjithashtu ka pas me takime të regullta me policinë e Serbisë. Protokolli vetëm ka formalizuar një gjendje e cila pa formalizuar juridikisht.
Pas në shkrimit të protokollit për bashkëpunim policor është paralajmëruar në shkrimi i protokolleve me Serbinë edhe për doganat dhe gjyqësinë. Marrëveshje të ngjashme sipas Ibishit ka pasur edhe në kohën e administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara.
Kjo ka funksionuar më herët, ka funksionuar në nënmikun, ka pas marrëveshje të bashkëpunimit, është edhe dokumenti për luftimin e krimit organizuar i Kombet të Bashkuara vitit 2000. Kështu që më e mira është në këtë marrëveshje pasi që është kjo ka marrë një formë prerë, si thuhet, dhe kjenë kyqje pra direkte edhe autoritetet e policisë, dokonave dhe të policisë Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lidhur me nënshkrimin e protokollit, kemi biseduar dhe me drejtorin për Ballkanin pranë grupit ndërkombëtar të krizave, Marko Prelec. Ai kritikon Ulexin për mos transparencë dhe për mos përfshirjen e institucioneve kosovare. Për më shumë të ndjekim pjesë nga kjo intervistë. Mr. Pellas, does the...
A cënon sovranitetin e Kosovës protokolli e Ulex Serbi?
Jo, nuk shkon kundër sovranitetit të Kosovës dhe nuk besoj se duhet vlerësuar me këto kritere. Megjithatë, ky protokoll ka dëmtuar plotësisht pa nevojë marrëdhëniet mes Ulexit dhe Kosovës. Kjo është përgjegjësie të dyja palëve, por para së gjithash është përgjegjësie e Ulexit.
Do you have any idea why Ulex?
Pse Ulex u sol në mënyrë të tillë? Pse nuk u këshillua me autoritetet e Kosovës?
Well, I don't know, but the signs are not good.
Nuk i di arsyet, por këto nuk janë shenja të mira. Bëhet fjalë për një protokoll ku për të gjitha pikat e tij të dyja palët do të mund të binin dakord. Askush nuk është realisht kundër bashkëpunimit mes Ulexit dhe policisë serbe, por Ulexi ka mundur dhe duhet të ishte shumë më transparent lidhur me procesin. Ulexi do duhet ta përfshinte qeverinë e Kosovës në proces sa më shpejt që të ishte e mundur. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës, kur mori vesh për një proces të tillë, duhet të kishte këmbëngulur që të kishte një rol aktiv në negocimin e protokollit, dhe jo të rinte më njane të përpiqej ta sabotonte ashtu edhe siç bëri.
Despite the lot of
pavarësisht kritikave të shumta ka nga ata që besojnë se protokolli në fjalë do të ndihmojë në vendin nën kontroll të veriut të Kosovës. A ka diçka të vërtetë në këtë qëndrime?
Kjo është ajo që thot BE-ja në Bruksel dhe zëdhënës i tyre në Prishtinë. Personalisht nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndikim, pasi veriu është një problem i vështirë që do të marrë shumë kohë për të zgjidhur. Protokollet e ardhshme, ai mbi doganat e veçanërisht ai mbi gjykatat, janë edhe më të rëndësishëm se protokolli për bashkëpunimin policor. Derisa u humb mundësia që punët të bëheshin si duhet me protokollin policor, duhen bërë korrigjimet e nevojshme që gjërat të shkojnë mirë me dy protokolle tjera. Për këtë duhen dhënë garancitë se gjithë të ardhurat që vijnë nga doganat në veri nuk do të anashkalojnë institucionet e Kosovës, pavarësisht nëse këto të ardhurat do të shfrytëzohen nga komunat në veri ashtu siç e parashet plani aktisarit. Mendoj se kjo do të ndihmojë në stabilizimin e kësaj pjese.
Ndoqët pjesë nga intervista me drejtorin për Ballkanin pranë grupit ndërkombëtar të krizave, Marko Prelec.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell të hënën kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi e cila parashet ndihmën amerikane për zhvillimin e shtetit të Kosovës. Kjo është e para marrëveshje dypalëshe. Hollësitë të tjera do t'i mësojmë nga raporti i Ziadin Gashit.
Presidenti Fatmir Sediu i shoqëruar edhe nga kryeministri Hashim Thaçi kanë nënshkruar me ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell marrëveshjen e parë bilaterale me cilën qeveria amerikane në formë zyrtare zoton ndihmën për zhvillimin e shtetit të Kosovës në shumë fusha, ambasadori Christopher Dell, tha se qeveria amerikane mbetet e përkushtuar që të ndihmojë Kosovën e pavarur, që si qëllim të përbashkët ka një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe prosperuese për të gjitha etnitë që jetojnë në të.
Through this agreement today, the government of Kosovo and the government of the United States are reaffirming their mutual commitment.
Me këtë marrëveshje, qeveria e Kosovës dhe ajo amerikane e rikonfirmojnë përkushtimin e përbashkët dhe se ne jemi pajtuar të punojmë së bashku për të arritur qëllimet e rëndësishme në rrugën e thellimit të prosperitetit ekonomik të Kosovës, ka thënë ambasadori amerikan. Ai premtoi ndihmën amerikane në çështjet buxhetore, promovimin e partneritetit publik dhe përmirësimin e infrastrukturës, si dhe krijimin e një ambienti për një ekonomi konkurruese dhe të lirë tregu. Përmbushja e këtyre synimeve paraqet sfidë për Kosovën, tha ambasadori Dell. Ndërkohë presidenti Fatmir Sejdiu e cilësoi ditën e sotme si të veçantë. Ai rikujtoi ndihmën dhe mbështetjen amerikane në shumë fusha këto 10 vitet e fundit, por me këtë marrëveshje u tha se mbështetja kalon në anën zyrtare, jo vetëm përmes agjencive të ndryshme, por përmes qeverisë amerikane.
Dhima do të orientohet në zhvillimin e gjithanshëm dhe veçanërisht në fushat infrastrukturore për Kosovën, pra edhe në ekonomi, edhe në transporte, edhe në edukim, dhe si e tillë do të jetë një nxitje e veçantë për një zhvillim më të shpejtuar të vendit tonë.
Ambasadori Christopher Dell ka nënshkruar më pas marrëveshje dhe me ministrin e punëve të jashtme Skënder Hyseni për financimin shtesë nga Shtetet e Bashkuara për përkrahjen e sundimit të ligjit. Kjo marrëveshje ka për vlerën prej 13 milion dollarësh dhe ka për qëllim përmirësimin në infrastrukturën e policisë dhe gjyqësorit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dhe në fund të pjesës tematike, një kronikë mbi përgatitje të rreth zgjedhjeve lokale. Komunat e reja në Kosovë do të jenë të gatshme për të funksionuar deri në zgjedhjet vendore të 15 nëntorit. Ky është vlerësimi i Sadri Ferratit, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal. Por Arben Gashi, ekspert për decentralizimin, dyshon se institucionet e Kosovës do të mund të krijojnë kushte për 2 muaj që komunat e reja pas zgjedhjeve të jenë të gatshme për të funksionuar. Nga Prishtina kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Deri në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë kanë mbetur rreth 2 muaj dhe kjo është kohë mjaftueshme që të arrihen predispozitat që komunat e reja të jenë funksionale. Kështu vlerëson Sadri Ferrati, ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili thekson se instalimi i ekipeve përgatitore me persona kredibile dhe profesional, performanca e kërkuar nga to dhe përkraja qytetarëve të lokaliteteve të komunave të reja kanë qenë kushtet fillestare për të arritur deri te mundësia e funksionalizimit të komunave.
Nga se ekipet përgatitore pikërisht kanë këtë detyrë që të sensibilizojnë lokalitetin, që të ndihmojnë regjistrat, që të krijojnë konceptin e një administrate minimale e cila duhet të bëjë gjitha përgatitjet me komunën om rreth regjistrave, rreth pastaj çështjeve katastrale, çështjeve urbane dhe të tjera, që në momentin kur instalohet struktura komunale, ajo të vetë sa më shpejt funksion që mos psej shërbimet që japin qytetarëve.
Por ndryshe mendon Arben Gashi, ekspert për decentralizimin, i cili shprehet pesimist lidhur me mundësinë e krijimit të funksionalitetit të komunave të reja deri në zgjedhjet e 15 nëntorit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë mujtë se për 2 vjet të bëjnë gjë të tillë dhe un kam dyshimet e mia se nuk do të mund ta bëjnë për 2 muaj. Prandaj mendoj se institucionet e Kosovës janë më shumë iluzive se sa realistike në këtë kuptim. Dhe mundohen që të kryojnë imazhin në pjesëmarrjes politike të pakizë serbe në Kosovë ne zgjedhje. Mirë, po kjo realisht rrezikon realitetin politik në Kosovë, sepse do të kemi pjesëmarrje të pjesëme pakizë serbe në Kosovë dhe kjo pjesëmarrje do të jetë kryesisht brenda territorit të Kosovës, në pjesën qendrore të Kosovës dhe jo në pjesën veriore të Kosovës ku ka problematike situata.
Zoti Gashi shtoi se ky problem do të ishte i zgjidhur deri më tash sikur institucionet e Kosovës të kishin pasur koncepte qartë dhe të kishin krijuar njësitë komunale, të cilat pas zgjedhjeve do të shndrroheshin në komuna të plotfuqishme, por në anën tjetër ministri Ferrati këmbgul se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet dhe se pret që procesi të jetë i suksesshëm.
Tani kanë bërë që tatuat lista e votuesve dhe që shtetarët të shprejnë vullnetin e tyre politik që tjetë e mundshën pasaj i salimi strukturave politike.
Ndryshe, Zoti Gashi vlerëson se zgjedhjet lokale në komunat e reja shikuar në aspektin politik mund të organizohen, por si pas ti në aspektin administrativ mund të ketë vështërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjoni.